легално се движеле, потврди портпаролката на СВР Штип Гордана Панајотова, мигрантите се однесени во прифатниот центар во Гевгелија, откако предходно биле забележани во неколку групи во близина на регионалниот пат Штип Радовиш. Деновиво ова е трет случај на фатени мигранти во близина на Штип. Информациите доаѓаат во моменти кога грчката полиција се обидува да спречи нов влез на бегалци и мигранти од Турска на грчка територија. Хрватскиот министер за здравство Вили Берош на пресконференција изјави дека 10 лица се позитивни на коронавирусот, потврдено дека е заразен од вирусот возач од Вараждин, кој на 29 февруари се вратил од Италија. Тој е ставен во самоизолација, развил многу благи симптоми, тестиране позитивно. Во тек се 266 тестирања, 9 не се готови, се изработуваат, но нема клинички показатели кои сугерираат дека ќе има нови позитивни, изјави Берош. Прв случај на коронавирус е потврден во Советот на Европската Унија, изјави денеска портпаролот на Советот. Тој рече дека заболениот неверојатно се заразил од коронавирусот во Белгија. Неколку часа подоцна агенцијата Франс Прес, повикувајќи се на европски официјални лица, јави дека е регистриран и втор случај на коронавирус во институциите на Европската Унија. Според агенцијата, заболениот работел во обезбедувањето на Европскиот Совет и се верува дека бил во контакт со претходно заболениот вработен во институцијата. Во петок министрите за здравство на земјите членки на Унијата ќе одржат вонреден состанок за заеднички одговор на коронавирусот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Партиите ги подгреваат меѓуетничките теми пред избори. Владините коалициски партнери заедно го донесоа законот за двојазичност, но сега не се согласуваат за неговата примена, а се разидуваат и за промената на имињата на училиштата во Чаир. Аналитичари велат дека национализмот и популизмот секогаш носат лесни гласови. Известува Пелагија Стојанчова.
Партнерите во владината коалиција, СДСМ и ДУИ, првин се сопнаа на двојазичните табли, а препукувањата ги продолжија и со промена на имиња на училишта во Чаир. Национализмот и популизмот секогаш носат лесни гласови, вели аналитичарот Джелал Незири.
Секогаш, пред секој изборен циклус, ние имаме отворене на теми кои ги засекнуваат меѓуетничките односи и потикнување на еден вид национализам кај и подржувачите со цел да се мобилизираат истите за некоја си борба за зачувување на етничкиот идентитет, националниот идентитет и други големи каузи.
Александар Кажаловски од Македонскиот центар за меѓународна соработка вели дека меѓуетничките теми, како и секоја поларизација, секогаш се подгребаат пред избори. Оти очигледно е дека партиите сметаат оти